Haideți să ne ridicăm în picioare, ascultăm câteva cuvinte din Daniel, pagina 857, Daniel, capitolul 1. Să încerc să citesc repede tot capitolul 1, pagina 857. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famililor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeienilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care avea să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume și anume. Lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trece înaintea căpeteniei famililor dregători. Căpetenia famililor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famililor privegherea asupra lui Daniel, Anania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mânca zarzavaturi și apă de băut. Și să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți, tineri care mănâncă din bucatele împăratului, și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le era înduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famililor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Anania, Mișael și Azaria. De aceea au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus. Amin. Îndrumători în viață pentru copiii lor le dau sfaturi. Multe sfaturi sunt bune, unele nu sunt așa de bune. Auzi de multe ori părintele că își sfătuiește copilul și îi spune: fii atent, tu nu urma calea tatălui tău. Tu nu fii ca mine. Eu am mâncat cerneala la școală, m-am dus direct la muncă, în clasa 7-a, 8-a. Tu nu fii ca mine, tu pune mâna și învață. Este foarte important să înveți, să ajungi un om deosebit în societatea aceasta. Pune mâna și învață să fii băiat deștept, să ajungi cineva mare, să nu fii ca mine. Vine părintele pragmatic și spune: lasă-mă cu școala, că în fabrică la mine este unul care a făcut universitate și muncește cot la cot cu mine. Nu îți folosește la nimic. Pune mâna și învață 2-3 meserii, să fii un băiat deștept, un băiat destoinic, să poți răzbi în viață. Alți părinți vin și spun copilului: fii atent, eu am observat o chestie. Dacă știi să te lipești pe lângă oamenii de bază, de vază în societate, îți va merge bine. Fii băiat deștept și urmărește cei care au o anumită influență, dă-te pe lângă ei ca să poți răzbi în societatea aceasta. Alții, pur și simplu, nu contează școală, neșcoală, tu fii băiat deștept, aprofită de toate ocaziile, nu contează calci în picioare pe alții, important să fii de fiecare dată la momentul potrivit, la locul potrivit. Lăsăm tabla aici, nu cred că vă distrage atenția. Într-un cuvânt, părinții își doresc copiilor să fie destoinici, să fie băieți deștepți. Fii băiat deștept. Puțin părinți au înțelepciunea de la Dumnezeu să-i spună: importantă școala, importantă să știi o meserie, important să cinstești, să respecti pe cei care sunt mai sus ca tine. Dar ce e important în viață, dincolo de școală, de avere, dincolo de poziție. Este important ca într-o zi să te întâlnești cu Dumnezeu. Și asta, prin alte cuvinte, ar însemna important ca tu să ajungi om înțelept. Pentru că înțelepciunea aceasta o să vedem că ne duce spre credința mântuitoare. Așa de mult mi-aș dori pentru tine nu să fii băiat deștept și descurcăreț, cum vrea societatea aceasta, ci să fii un băiat înțelept, să fii un copil înțelept. Și ăsta este și titlul scurtului mesaj pe care îl voi avea. Fii înțelept, nu deștept, între ghilimele. Pentru că societatea promovează genul acesta de pătrundere în societate. Tu fii însă înțelept. Ne-am dorit unul altuia înțelepciune și nu știu dacă a scăpat vreunul de aici să fie binecuvântat în felul acesta. Îți dorești cu adevărat să fii înțelept așa cum vrea Dumnezeu? A fost luna intitulată Rugăciunea, cheia înțelepciunii. Și am înțeles că prin rugăciune, de fapt, nu este mare secret, este una dintre armele cele mai importante prin care ajungem ca să fim binecuvântați cu înțelepciunea de Dumnezeu. Am ales acest personaj pentru că, așa cum încheia fratele Marius, este important când vrem să căpătăm înțelepciune, să ne uităm în viața oamenilor mari lui Dumnezeu. Oameni de pe paginile Sfintei Scripturi, oameni mari din societatea contemporană, oameni mari care au trăit poate câteva sute de ani în urmă, dar care au lăsat în urmă ceva de la care putem să învățăm. Și este foarte important să citim despre viața personajelor, să citim biografiile oamenilor importanți, pentru că Dumnezeu ne schimbă și ne transformă așa. Când vă spun numele de Daniel, personajul Daniel despre care am citit, la unde vi se duce gândul? La ce vi se duce gândul? În general sunt două aspecte. Prima dată ne-l imaginăm pe Daniel în groapa cu lei sau pe Daniel omul rugăciunii. Și nu greșim dacă afirmăm că Daniel a fost un om al rugăciunii. A fost cu adevărat un om al rugăciunii. Numai că de multe ori noi suntem influențați de imaginele de la școala duminicală, de filmele pe care le-am văzut, filme creștine sau fel și fel de lucruri și foarte mulți dintre noi, dacă ar fi să întrebăm cum vi-l imaginați pe Daniel în groapa cu lei, ne-am imaginat un tinerel acolo în mijlocul leilor. El stă liniștit și un înger acolo închide gura leilor. Și așa l-am avut și eu în minte pe Daniel mulți ani, pentru că asta ni se spunea la școala duminicală. Să Daniel nu era tinerelul acela dezinvolt și poate pentru noi ar putea să fie o piedică în a încerca să îi semănăm lui. Pentru că am spune noi, măi, tinerii ăștia sunt rari. Da, este un Iosif, un Daniel la 17 ani, în groapa cu lei, dar sunt rari ăștia. Și Dumnezeu le dă un har deosebit. Ei bine, vreau să vă spun că ne-am înșelat până acum, pentru că Daniel nu a fost aruncat de tânăr în groapa cu lei. Daniel avea undeva peste 80 de ani când a fost aruncat în groapa cu lei. Peste el trecuseră diversi împărați, s-au schimbat imperii și Daniel a fost rămas omul integru, omul credincios, omul înțelept. Și spre sfârșitul vieții lui a fost probat în felul acesta. Și vreau să merg spre ideea aceasta. Nu este prea greu să ne gândim că și noi, în momentul când va trebui să fim în groapa cu lei, avem posibilitatea să biruim. Pentru că până să ajungă la vârsta aceea, până să ajungă la perioada aceea, Daniel a demonstrat integritate în toate lucrurile, Daniel a demonstrat credincioșie, Daniel a demonstrat o viață curată. Și Domnul să ne ajute să avem fiecare dintre noi. Vom trece fiecare dintre noi prin groapa cu lei. Niciunul nu este scutit de acest moment al vieții. Este important cum ajungi în groapa cu lei. Pentru că după Daniel au ajuns și alții în groapa cu lei, dar de acolo nu au mai reușit să scoată nimic. Și Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți, așa cum ni se spune. Înțelepciunea comportamentală, care este tema acestei săptămâni, ne ajută să ne raportăm în mod corect la cei din jurul nostru. Și este un dar al lui Dumnezeu, am conștientizat lucrul acesta. Dar înțelepciunea comportamentală ne ajută să ne comportăm în mod corect cu cei din jurul nostru, în situații concrete din viață. Și haideți, răspunzând la o întrebare și observând câteva lucruri din viața lui Daniel, să vedem ceea ce putem învăța, să ajungem la o astfel de înțelepciune sau să ne verificăm dacă astfel de înțelepciune este în viața noastră. Cum să ajung să dobândesc această înțelepciune sau prin ce se observă dobândirea acestei înțelepciuni? Privesc în viața mea, trebuie să mă analizez, să mă cercetez și vreau să știu, Doamne, eu m-am rugat. Observați, de multe ori, de fapt asta este una dintre rugăciunile care nu vedem noi rezultat concret și folosim de multe ori în mod greșit versetul din Iacov, unde spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară, dar s-o ceară cu credință și l-am cerut cu credință de multe ori. Cel puțin în biserică am auzit de multe rugăciuni. Frate, trebuie să cerem cu credință. Și noi cerem și credem că punem tot acolo rugăciunea aia. Doamne, cred că nu m-am mai rugat cu așa credință niciodată. Și parcă tot n-am înțelepciune. În primul rând, înțelepciunea de acolo sau cererea de înțelepciune după Iacov este destul de mult scoasă din context. Acolo vorbește despre înțelepciune în încercare. Gândește în încercare, Dumnezeu îți dă înțelepciune să vezi dincolo de aparențe. Să poți să ai încredere în El, să poți să-L binecuvintezi pe Dumnezeu. Este o înțelepciune în încercare, dar în sfârșit, nu asta contează așa de mult. Este una dintre rugăciunile care, în mod palpabil, spui, nu văd rezultatele. De ce? Pentru că așa spune, cum spune înțeleptul în Proverbe, asta este o școală. Înțelepciunea este o școală. Înțelepciunea se învață, înțelepciunea se capătă treptat. Și din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, ajungem mai înțelepți și mai înțelepți. Și să știți că niciodată nu terminăm în viață de învățat. Și așa că în seara aceasta, dacă am venit, sau în dimineața aceasta, dacă am venit să învățăm, este pentru că ne dorim fiecare dintre noi să avem această înțelepciune. Și ne vom concentra în mod deosebit spre această înțelepciune comportamentală. În primul rând, ca să dobândesc această înțelepciune, privind în viața lui Daniel, observ o dorință după cunoașterea lui Dumnezeu. În versetul 10, el pune mai presus dorința lui Dumnezeu decât dorința împăratului. Știe că riscă ceva în momentul respectiv, dar pune mai presus dorința lui Dumnezeu decât dorința împăratului. Cunoștea Daniel câte ceva din lege. Cunoștea că nu are voie să se spurce cu bucatele de la masa împăratului, că nu poate sta la masă cu oricine, că nu poate mânca orice. Știți un lucru care m-a urmărit de tânăr? Un cuvânt care m-a urmărit și vreau să îl împărtășesc și cu tinerii. Seara aceasta trebuia să fie seara tinerilor. Probabil cuvântul și fratele Marius și cuvântul care îl voi rosti în continuare se adresează mult în direcția aceasta a tinerilor, a celor care își doresc să răzbească în viață, dar prin metodele corecte. Nu vor prin scurtături, nu vor prin șmecherii, nu vor prin călcând pe cadavrele altora, vor să meargă așa cum cuvântul lui Dumnezeu învață. Și spunea cineva când eram tânăr, îl apreciez așa de mult pe Daniel. El nu cunoștea tare mult din cuvântul lui Dumnezeu, era și vârsta fragedă, era undeva la 16 ani, pentru că la Palatul Împăratului trebuiau să fie primiți doar de la 18 ani și ei aveau timpul acesta de 3 ani de pregătire, așa cum am citit. Și Daniel acesta nu cunoștea toate scripturile, abia în capitolul 9 vedem că își pune inima cu adevărat să cerceteze, să aprofundeze, dar el cunoștea câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, din legea lui Dumnezeu, fie citite, fie însușite de la părinții, din învățătura părinților săi, și cunoștea câteva lucruri. Daniel a rămas la ceea ce cunoștea. Și nu a spus cum spun unii dintre noi, aici nu mi-e clar mie cuvântul lui Dumnezeu, nu prea sunt sigur, n-am citit prea bine, așa că îmi permit să păcătuiesc. Unde știi cuvântul lui Dumnezeu și unde ești conștient de cuvântul lui Dumnezeu că ți interzice ceva, ar trebui să te oprești la atât cât știi. Nu este scuza aceasta, dar așa nu știu toată legea și așa alții fac la fel. Pot să fac și eu mai departe, Dumnezeu iartă la pachet. În seara de anul nou ne reîntâlnim și din nou pun pe talerul meu toate păcatele anului și voi promite Domnului că voi reîncepe. Cu altă pasiune, cu alt avânt. Nu funcționează așa. Acolo unde știi și cuvântul lui Dumnezeu te-a conștientizat care este voia lui, nu ai scuze și nu există scuze. Și prin cuvânt de profeție în această dimineață ni s-a spus că vor fi oameni care vor fi învățați din nou, poate aceleași lucruri. Dar asta va fi pentru binecuvântarea ta sau va fi pentru osânda ta? Și aș vrea să fie pentru binecuvântarea noastră. Amin. Daniel și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu în mod special. În capitolul 9 este, dacă vreți, capitolul în care Daniel îl caută pe Dumnezeu. Știți cum l-a căutat pe Dumnezeu? Spunea și altă dată, nu există soluții diferite decât cele care se dau din cuvântul lui Dumnezeu. Tinerii atâta pun întrebări, aceeași întrebări, la care deja unii le-au răspuns. Mai, poate cineva îi va da un răspuns diferit. Poate se va găsi o soluție la care nimeni n-a avut până acum un astfel de răspuns și va îngădui anumite libertăți, anumite lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Știți cum l-a căutat Daniel pe Dumnezeu? Spune așa că și-a pus inima să caute în cărți, adică în cărțile legii pe care le avea. De ce Dumnezeu a procedat astfel cu poporul său? Să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult și apoi a continuat să-L caute prin post și rugăciune. Observați? Exact armele despre care spuneam la început. Cunoașterea lui Dumnezeu, asta înseamnă, fraților, căutarea lui Dumnezeu din Scriptură, postul și rugăciunea, căutarea și apropierea de Dumnezeu. Cunoașterea nu înseamnă doar la nivel intelectual. Cred că fiecare dintre noi facem diferența între a afla câte ceva despre Dumnezeu sau a-L cunoaște pe Dumnezeu. Deviza apostolului Pavel era aceasta, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Asta este ceva personal, o relație, nu înseamnă religie, nu înseamnă să mă umplu capul cu fel și fel de lucruri. Este important să-L caut pe Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu, dar nu doar la nivelul acesta de a afla lucruri. Pentru că dacă nu devenim ca niște calculatoare. În calculatoare, în computer, intră foarte multă informație și ele sunt foarte deștepte, dar numai atunci când îi cer un anumit lucru. De-aia pune-l să facă ceva concret, să dovedească priceperea și înțelepciunea practică. Pune-l să-ți facă curat în casă, dar îți va spune tot ce vrei despre curățenia în casă. Pune-l să se ducă la muncă, locul tău, dar îți va spune tot și ce nu știi despre meseria ta. De multe ori întâlnim astfel de creștini. Cunosc foarte mult, dar nu cunosc în mod practic pe Dumnezeu. Nu-L ascultă pe Dumnezeu, nu lucrează în mod practic cu Dumnezeu. Spunea Dumnezeu lui Iosua, cuvântul acesta a legii, să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra lui zi și noapte, căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Pentru că astfel vei izbândi în toate căile tale și vei lucra cu înțelepciune. Asta este primul lucru ca să devii înțelept sau dacă, să te verifici dacă ești un om înțelept, o înțelepciune comportamentală. Este imposibil fără cunoașterea Dumnezeu, fără cunoașterea cuvântului Său. Apoi, cum să ajung să dobândesc această înțelepciune sau să-mi verific dacă am această înțelepciune? Prin curajul de a spune nu. Versetul 8 spune așa: Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alesele împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. În contextul lor, miza era extraordinară. Fiecare popor își alegea un zeu pe care îl considerau ei că era cel mai puternic. Imperiul babilonian avea pe zeul Marduk și ei râdeau de cei care îi luau prizonieri și spuneau: uite, Dumnezeul vostru a fost mult prea slab și n-a putut să vă izbăvească. Și atunci tinerii aduși acolo în exil sau cei din poporul Israel aduși acolo în exil aveau această problemă, se gândeau: oare într-adevăr Dumnezeul nostru este așa slab? Oare într-adevăr Dumnezeul nostru a fost mai slab ca zeul lor, ca Marduk? Oare se mai cuvine să-i slujesc un astfel de Dumnezeu? Daniel avea o cunoaștere deosebită despre Dumnezeu, cum a văzut adineauri, dar avea și curajul acesta de a nu se compromite, de a spune nu în fața păcatului. Aici e problema cea mai mare la fiecare dintre noi. Noi vorbim multe, știm multe, în biserică suntem buni toți, este ușor să fii sfânt în Israel, e mai greu să fii sfânt în Babilon. Aici toți suntem buni, ne sfătim unii pe alții, ne îndreptăm unii pe alții și foarte bine, asta este scopul părtășiei. Problema este când trecem dincolo. De acolo încep problemele noastre. De acolo încep problemele noastre. Când parcă văd că Dumnezeu care așa mi-a insuflat o stare de har în biserică și am ridicat mâinile și am lăudat pe Dumnezeu și am înțeles din promisiunea Lui că El este cu mine. Și când am ieșit acolo, în mijlocul problemei, parcă nu mai simt așa cum vroiam eu prezența Lui. Parcă nu mai simt eu așa de clar vocea Lui. Și mă lupt cu compromisul, dacă să fac sau nu să fac cu tare lucru. Daniel a ales să spună nu compromisului. A fost un om curajos. Dumnezeu l-a binecuvântat în felul acesta și noi avem fiecare dintre noi de învățat în privința aceasta. Vreau să mai fac aici o remarcă. Aici spune că Daniel a hotărât să nu se spurce cu vinul pe care îl bea împăratul. Pentru că mai sunt unii din biserică, nu vreau să spun care le place vinul, dar mai au încă dubii și mai folosesc astfel de întrebări. Ceva mi-am rostit și în mod bazjocoritor că Domnul Iisus a promovat vinul la nunta din Cana și dacă Domnul, care este Fiul lui Dumnezeu, promovează vinul, care este simbolul bucuriei și a bunăstării, ce suntem noi să le interzicem? Nu știu dacă aici se referă Daniel că a refuzat vinul împăratului pentru că nu-i plăcea marca, el prefera alt vin. Era o nonconformitate cu mărcile, nu plăcea marca din Babilon, îi plăcea marca din Israel. Cred că putem să excludem asta, ar fi ironic să ne batem la lucrul acesta. Și probabil mai rămân două soluții. Unul pentru că el conștientiza din legea lui Dumnezeu, din proverbe, din tot ceea ce a scris și Solomon mai înainte, conștientiza că vinul te poate duce la destrăbălare și imoralitate și refuza total vinul. Și mai poate fi o soluție pe care mulți o resping într-un mod disprețuitor când încep să-i spui că vinul pe timpul Domnului Iisus nu era vinul pe care îl bem noi acum și la care ne gândim noi acum, era diferit. Era făcut dintr-o altă substanță, l-a diluat foarte mult cu apă. Nu era folosit pentru a ajunge la fermentație și a putea să-l folosim ca pe o băutură care te duce să-ți ia mințile. Era diferit vinul atunci, dar ei te disprețuie și spun, astea-s povești, demonstrează. Și cred că pe timpul Domnului Iisus exact la fel era vinul. Pentru că în timpul Domnului Iisus nunta durea câte 7 zile. Vă imaginați Fiul lui Dumnezeu pătrunzând în împărăția sa și dând drumul la unui ospăț de 7 zile cu vin. Beți și îmbătați-vă. Asta înseamnă împărăția mea. Nu mi-l imaginez pe astfel pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că vinul în perioada aceea nu însemna ce înseamnă astăzi. Era foarte diluat cu apă. Nici nu putea rezista la căldurile care erau, cum rezistă astăzi. Nici nu era folosit în felul acesta. Și astea două soluții, oricare dintre ele ar fi cea bună, ne duce cu mintea la lucrul acesta că Dumnezeu este contrar consumului de vin. Și eu cred că ar trebui să fim oameni înțelepți în privința aceasta. Să spunem nu compromisului, pentru că locuim în mijlocul unui popor care nu-și face nicio problemă în privința aceasta. Dar tu să ai curajul să spui nu. Eu sunt preot al Dumnezeului celui viu. Eu sunt pus deoparte pentru Dumnezeu. Eu sunt sfânt și vreau să trăiesc ca sfânt. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, curajul de a spune nu înseamnă să fii selectiv și în ceea ce cauți să cunoști. Noi cunoaștem foarte multe lucruri și e bine să cunoaștem, am spus că e bine să ne informăm, dar sunt lucruri la care la un moment dat trebuie să spui stop în viața ta. Dacă vreți să afișați Proverbi 19:27. Sunt lucruri la care un moment dat Biblia îți spune oprește-te din cunoașterea aceasta. Lucrurile acestea îți pot dăuna vieții tale. Trimitem copiii noștri la școală și aud fel și fel de lucruri. Iar trebuie deja de la vârsta lui Daniel cel puțin, pentru că l-avem ca exemplu în Scriptură, să poată fi ferm și curajos să spună nu, învățătura aceasta nu o primesc. Dar pentru aceasta este nevoie să le dăm învățătură în casele noastre, să le dăm învățătură în biserică, să-i sprijinim la aceasta. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de la învățăturile înțelepte. Oprește-te, spune stop! Spunea un teolog despre perioada lui când era la școală și era în America, la un moment dat, la ora de limbă maternă, li s-a dat să citească o carte pe care el numai de pe copertă și ce a răsfoit un pic, l-a îngrozit cât era de imorală, și să facă o conspectare sau un conspect din cartea aceea. Și el și-a dat seama că nici chiar fiind o cerință de la școală, spunea frate Marius, că sunt anumite decizii sau anumite legi pe care trebuie să le respectăm, pentru că sunt pentru toți, sunt universale, sau sunt anumite decizii care țin de anumit loc, de anumită situație, dar sunt lucruri morale peste care nu avem voie să călcăm, indiferent cine îmi cere lucrul acesta. Și se apropie el de profesor și spune, domnule profesor, aș vrea să vă felicit pentru că dumneavoastră aveți o mare responsabilitate față de noi. Dumnezeu v-a așezat în locul acesta să ne dăruiți uși, să ne deschideți uși pentru cunoaștere, pentru a deveni oameni în societate. Și profesorul mișcat de lucrul acesta a spus, da, așa este, nu mulți observă lucrul acesta. Domnule profesor, vreau să vă apreciez pentru că doriți așa de mult să influențați viața mea și să mă schimbați înspre bine. Căutați doar lucrurile cele mai bune pentru ca eu să ajung un om mare în societate. Da, așa este, ai dreptate. Domnule profesor, mă scuzați îndrăzneala. Cartea aceasta este o carte care pe mine mă împinge spre păcat. Dacă ați vrea, vă rog să-mi schimbați tema. Și profesorul acela flatat de cuvintele elevului, i-a schimbat tema și i-a dat altă temă. Mi-am fost aminte de întâmplarea aceasta pentru că se aseamănă așa de bine cu ceea ce a cerut Daniel. Daniel nu a fost impertinent în cererea lui. Daniel pur și simplu și-a dat seama că ceea ce îi se cerea necesita să încalce principiile morale. Însemna să facă un compromis și l-a spus așa, pe mine nu mă interesează că ceilalți, versetul 15 spune că ceilalți tineri au mâncat liniștiți, doar 4 n-au mâncat. Și acolo veneau cu miile aduși ca sclavi, ca robi din țările celelalte. Nu contează că ceilalți se întinează și fac ceea ce fac, se compromit. Eu nu vreau să mă compromit. Eu fac selecție între ceea ce înseamnă cunoaștere care duce spre înțelepciune și cunoaștere care duce spre pierzanie. Și Dumnezeu să binecuvinteze tinerii noștri cu astfel de curaj. Să poți să te împotrivești, să spui nu, chiar dacă vei fi luat în râs. Dacă dăm două pagini, vedem pe acești trei tineri, prietenii lui Daniel, puși în fața unei alegeri. Cuptorul era foarte încălzit acolo. O paranteză, seara mi s-au trimis poze, video, că a fost aici un incendiu mare, un centru comercial, un rug puternic. Nu știu cât de aproape ați stat și până unde ați simțit căldura aceea și mirosul acela urât. Acolo era un cuptor încins și împăratul a poruncit să fie încins și mai tare, și mai tare. Și spune acolo un detaliu care l-am observat până acum. Împăratul i-a luat pe cei trei tineri și i-a legat cu izmenele lor și cu toate hainele lor. Asta înseamnă că i-a dezbrăcat. I-a umilit acolo în față. Nu vreți să vă închinați? Asta este soarta celor care nu vor sau au curajul să mă înfrunte. Și au înfruntat lucrul acesta cu curaj. Nici nimeni nu-ți garantează și eu nu pot să-ți garantez de aici să spun că dacă tu vei înfrunta cu curaj și nu te vei compromite, vei avea parte de felicitări și aplauze. Și profesorul te va lua după cap și îți va schimba tema. Nu pot să-ți garantez asta. Asta este cazul fericit. Ceea ce pot să-ți garantez este că Dumnezeu privește și te binecuvintează. În momentul acela, Dumnezeu te binecuvintează și apreciază înțelepciunea ta. Tu vei fi luat în râs de colegi și vei spune că tu ești fără minte. Încă te mai uiți la lucrurile acestea? În secolul 21 încă mai ții la lucrurile acestea și fără minte. Dar Dumnezeu te va lăuda și se va lăuda cu tine. Știi ce e frumos? Că Dumnezeu știe numele. Slăvit să fie El. Numele celorlalți tineri nu se cunosc. Dar numele acestor patru tineri au rămas în istorie. Și o să vedeți că Dumnezeu se laudă cu Daniel într-un mod extraordinar. Este pus între trei personaje, în Ezechiel, trei personaje deosebite pe care Dumnezeu a laudat. Pentru că Dumnezeu se uită la cei care nu se compromit. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, cum se ajunge la dobândirea acestei înțelepciuni? Printr-o viață de cumpătare. Am încercat să aleg toate cuvintele cu litera C, să le ținem mai ușor minte. Prima a fost cunoașterea lui Dumnezeu, apoi curajul de a spune nu, apoi cumpătare. Și aici cred că știm fiecare dintre noi, Daniel a fost un tânăr cumpătat în vorbire, în primul rând. A știut cum să se adreseze, cum să se raporteze la cei care erau mai presus ca el. A știut cum să se raporteze la împărat. A știut cum să se raporteze chiar la împăratul Belșațar, care și-a bătut joc de poporul Israel. A băut la petrecerea lui din vasele de la templu, vasele luate de la templu. A vrut să disprețuiască pe Dumnezeul poporului Israel și-a bătut joc. În momentele acelea, Daniel a știut să-l mustre, să fie aspru. Daniel a știut să vorbească, în vorbirea lui a fost un om cumpătat. Și a fost învățat în această dimineață că înțelepciune comportamentală înseamnă să știm cum să vorbim, să știm că să deschidem gura. În Proverbe este un verset, Proverbe capitolul 26, versetele 4 și 5, care au o aparentă contradicție. Spune în versetul 4, dacă vrei să-l afișezi, să nu răspunzi nebunului după nebunia sa. Și în versetul următor ne spune să răspunzi nebunului după nebunia sa. Și pentru cei vânătorii de contradicții din Biblie, asta este unul dintre motivele care pot demonstra că Biblia nu e adevărată. Uite aici că cuvântul lui Dumnezeu se contrazice. Într-o parte, Proverbe, capitolul 26, versetul 4. Într-o parte spune să fii, să nu te porți după nebunia nebunului și altă parte spune să-i răspunzi după nebunia nebunului. Cum trebuie să ne comportăm? Și răspunsul ne vine din a doua parte a versetului. Nu răspunde nebunul după nebunia lui ca să nu te semești tu cu el. Sunt situații în care mai bine taci și îl lași în pace. Pentru că nu trebuie să te asemeni cu el în răspunsul tău. Se atingea doar un pic ideea aceasta în această dimineață. Mulți dau drumul la gură, dau drumul la violență fizică și apoi spun eu așa mai sincer, eu spun tot ce îmi trece pe limbă și apoi eu mă răcoresc și te iert. Și pentru mine totul s-a încheiat. Dar știți că ăsta e și efectul dinamitei, ăsta e și efectul cutremurului. În câteva secunde distruge tot și apoi e liniște și pace. Așa? Nu e așa. Nu e așa. Este importantă cumpătarea în vorbire. Ce scot de pe buzele mele? Și apoi versetul 5 spune, răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se socotească, să nu se creadă înțelept. Sunt situații în care pur și simplu trebuie să-i răspunzi, că dacă nu el crede că e înțelept și tot ce face, este bine. Și Daniel a fost omul de genul acesta, a știut în fiecare situație cum să vorbească. Apoi Daniel a fost cumpătat în purtarea sa. A spus că a ales să nu se întineze cu mâncarea împăratului, a ales de fiecare dată cum să se înfățișeze înaintea împăratului, cum să ia atitudine atunci când limita a fost întrecută. Daniel a fost un exemplu în cumpătare și Domnul să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Apoi, Daniel a fost un exemplu în colaborare. Atunci când a avut problema lui, s-a dus la tinerii prieteni, la tinerii săi prieteni. S-a dus și s-a rugat împreună cu ei și au cerut ajutorul lui Dumnezeu. Noi, în general, ne unim cu cei care au cam aceleași abilități sau aptitudini ca și noi. În general o să vezi băiatul căruia îi place un lucru, se unește cu același fel de băiat, fetei care îi place moda, se unește cu fata care îi place moda, prorocul, vezi că se unește cu prorocul, predicatorii au un feeling între ei și lucrurile acestea nu sunt rele. Dar sunt situații în care Biblia este categorică și îmi interzice să am colaborare sau îmi interzice tovărășia celor care au obiceiuri rele. Și din nou folosim un verset din Proverbe, capitolul 13, versetul 20, care ne vorbește în direcția aceasta. Trebuie să fiu foarte atent cu cine mă întovărășesc și până unde merg cu tovărășia și cu prietenii mei. Versetul 12 și 13 din textul care l-am citit vorbește despre lucrul acesta. Daniel vorbește în numele prietenilor săi. Daniel nu încearcă să rezolve problemele de unul singur. Când se înfățișează înaintea famenului, vorbește în numele prietenilor săi, încearcă-ne. Pune la încercare în privința aceasta și vei vedea că Dumnezeul nostru este de partea noastră. Daniel, când este în problema lui, se duce și cheamă pe prieteni și unește la rugăciune. Nu s-a găsit versetul din Proverbe? 13 cu 20. Lucrul acesta, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Caută să-ți selectezi prietenii. Caută să te orientezi în biserică după tinerii, după oameni înțelepți, oameni care, așa cum s-a vorbit, au o înțelepciune comportamentală, știu să se comporte în fiecare situație. De multe ori ești în situația unui frate sau unui om din lumea aceasta și ți-e rușine, nu știu unde să te ascunzi, în felul în care vorbește, felul în care se comportă societate. Ți-ar veni să-i spui, eu nu-s cu el, să te dai undeva într-o parte, n-ai vrea nici să-l jignești. Este important să te însoțești cu cei care au această înțelepciune. Caută oamenii care te duc spre bine. Fă-ți prieteni în școală, fă-ți prieteni în biserică, tineri care sunt tineri înțelepți, care sunt oameni care știu să cântărească bine lucrurile. Am putea spune noi că tânărul nu este niciodată așa. Așa cum ni s-a spus și de fratele mare, Solomon a fost un astfel de tânăr înțelept. Sunt tineri înțelepți. Apoi, Daniel a fost Exemplu în credincioșie. Versetul 20 și 21 spune așa: în toate lucrurile care cerea înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Extraordinar. A fost un om credincios, credincios față de cei cărora le-a slujit, credincios față de Dumnezeul său. Versetul 4 din capitolul 6 și versetul 5, atunci când oamenii au încercat să-l prindă pe Daniel cu ceva, ca să-l învinuiască la împărat și să fie omorât sau aruncat în groapa cu lei, spune că oamenii aceia l-au cercetat și este extraordinar ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre el. N-au găsit nimic în care să-l învinuiască. Și acum ne întrebăm, oare de ce Dumnezeu l-a iubit așa de mult pe omul acesta și de ce l-a pus în Ezechiel, capitolul 14, cu versetul 14, printre alături de Iov și de Noe, de ce l-a pus printre oameni neprihăniți, oameni care Dumnezeu se laudă? Pentru că atunci când a fost cercetat chiar de dușmani, și în general dușmanii găsesc lucruri rele în noi, chiar și dușmanii au recunoscut, omul ăsta este un om credincios și un om de caracter. Poate să spună cel de lângă tine, cel care te cunoaște mai bine, apropiatul, cel din casa ta, prietenii tăi pot să spună despre tine că ești un om credincios, un om de caracter. Mi se spunea și joi seară în direcția aceasta cu privința, în privința muncii, dacă suntem credincios la locul de muncă, dacă suntem credincioși în lucrurile care ți s-au încredințat. Poți să spună ceilalți despre tine că ești credincios, credincios în lucrurile care ți s-au încredințat? Daniel a fost găsit credincios în toate. Daniel a fost găsit credincios în rugăciunea sa. Nimeni n-a putut să-i fure acest lucru, acest mod de viață. El avea o viață de rugăciune. Și asta este un mare adevăr, pentru că dacă vrei să fii biruitor, trebuie să nu lipsească rugăciunea din viața ta. Este anul rugăciunii, fraților. Nu trebuie să ne jucăm cu lucrurile acestea. Ni se dă învățătură, poate o să fie învățătura mai bogată ca niciodată. Poate am fost la începutul anului ca ucenicii și am spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm, că rugăciunile noastre sunt seci. Ne rugăm mereu pentru aceleași lucruri. A fost mustrat de Duhul lui Dumnezeu că atunci când cerem, ne concentrăm mai mult pe nevoile fizice și cerem cu îndoială de la Dumnezeu. Și poate am spus: avem nevoie de învățătură în privința rugăciunii. Învățătura se dă, se schimbă ceva în viața ta de rugăciune. Ai încercat să lărgești area de rugăciune, să ceri Domnului și alte lucruri, să fii altruist în rugăciunea ta, să te rogi și pentru alții, să te rogi pentru nevoile spirituale mai mult decât de nevoile fizice. S-a schimbat ceva în rugăciunea ta? Este anul rugăciunii. Ați vrea la sfârșitul anului, uitându-ne, să avem regrete? Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Nimeni n-a putut să îi fure lui Daniel rugăciunea, nici chiar amenințarea cu moartea. Așa de liniștit s-a dus în cămăruța lui și a deschis ferestrele și s-a rugat lui Dumnezeu cum făcea și mai înainte. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Poate tu mai înainte nu făceai un lucru bun. Nu făca mai înainte dacă nu făceai un lucru bun. Schimbă-l. Dacă totdeauna ai fost credincios în privința aceasta, orice ar veni peste viața ta, rămâi credincios în rugăciunea Domnului și Domnul să te binecuvinteze. Vreau să închei cu gândurile acestea că înțelepciunea comportamentală îți aduce pace și liniște. Atunci când Daniel era în groapa cu lei, nu ni se spune dacă dormea, dar cred că el era liniștit acolo. În schimb, împăratul în palat, palatul este locul în care poți să te odihnești în pace. Împăratul era neliniștit și toată noaptea n-a dormit. Înțelepciunea comportamentală, că știi că faci ceea ce place lui Dumnezeu în relație cu semenii tăi, te ajută să dormi liniștit. Nu este de ajuns să te ceri doar cu ceva din biserică și nu mai poți să dormi noaptea. Un om normal la cap nu doarme, nu este liniștit până nu-și rezolvă problema. Apoi, înțelepciunea comportamentală îți aduce o viață de rugăciune. Nu poți birui Babilonul dacă nu ai ferestre deschise spre cer. Nu ai cum să fii undeva în mijlocul idolatriei, în mijlocul altor dumnezei și să pretinzi că prin puterile tale poți să faci față. Nu ai cum. Viața de rugăciune înseamnă ferestre deschise. Apoi, înțelepciunea comportamentală duce spre biruință. Este un mare lucru, spuneam, să fii un sfânt în Israel, dar este mare lucru să fii sfânt în Babilon atunci când ești în afară. Și Dumnezeu garantează biruința copiilor săi. Slăviți să fie Domnul! Noi nu vorbim basme aici, fraților. De multe ori ne uităm și spunem: da, idealuri frumoase. Este interesant ceea ce se spune. Oare se poate trăi așa? Se poate trăi așa. Nu te lăsa păcălit de diavolul. Am fost înșelat mulți ani și eu la fel. Uitându-mă același tineri și am spus așa, gândindu-mă în mintea mea: toți fac ca mine. Care nu dă drumul la calculator? Care nu face lucru cu tare sau cu tare? Toți sunt la fel. Sunt unii mai sinceri care recunosc și alții care nu recunosc. Nu e așa. E înșelăciunea diavolului. Dumnezeu are oamenii săi care trăiesc adevărul. Slăviți să fie El. Dumnezeu are familii care trăiesc în curăție. Dumnezeu are familii în care poate să se laude cu ele, are oameni care se poate lăuda cu ei. Nu te mai lăsa păcălit de diavol. Caută să fii diferit. Spune nu compromisului. Caută să fii altfel. Și Domnul să te ajute la aceasta. Apoi, înțelepciunea comportamentală îți aduce demnitate și trecere înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. A fost o situație în care marele împărat Nebucadnețar a fost un împărat și un imperator strălucit pe vremea lui. Nimeni nu mai era ca el. Împăratul acela s-a plecat în fața unui prizonier și a căpătat trecere Daniel. Pentru că înțelepciunea aceasta pe care o da comportamental și a spune că toți pot să fie înțelepți comportamental, dar e ceva deosebit, care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta îți aduce și trece înaintea oamenilor. Și apoi este, dacă vreți, te duce totdeauna spre cadrul perfect care l-a rânduit Dumnezeu pentru viața ta în care să trăiești. Avem două exemple de doi tineri care au trăit în aceeași perioadă. Unul este Daniel, despre care v-am vorbit, celălalt este Ezechiel. Ezechiel a fost și el contemporan cu Daniel. Nu a trăit în altă epocă, numai că Ezechiel a fost sclav. El a fost deportat și el dus acolo în Babilon și a lucrat ca sclav. Avea o casă, a spune noi, o baracă, o dărăpânătură, făcută probabil din pereți de piatră, de pământ. Când Dumnezeu i-a spus, am nevoie ca tu să dărâmi peretele casei tale ca să arăți cum va dărâma Dumnezeu templul din Ierusalim, numai odată s-a împins Ezechiel și a căzut casa. Și Ezechiel a fost un rob și în partea aceasta l-avem pe Daniel prim-ministru. Două situații total diferite. Ceea ce învață cuvântul lui Dumnezeu este că niciodată nu mă pot scuza că n-am avut posibilitatea să trăiesc așa cum m-a chemat Dumnezeu să trăiesc. Pentru că fie în starea de rob, de sclav, fie în starea cea mai de jos socială, fie în starea cea mai înaltă socială, poți să slujești pe Dumnezeu. Probabil mulți l-au judecat pe Daniel în vremea aceea și a spus, ăsta a ajuns înalt, acolo în politică, ăsta este printre oamenii de vază. Cine știe ce păcate face acolo? Dumnezeu să-l ierte. Cine știe cum se compromite acolo? Și Dumnezeu s-a lăudat cu Daniel. Pentru că în fiecare situație din viață, în fiecare loc unde am fi pus să slujim, este foarte important, așa cum am spus, să-L cunosc pe Dumnezeu, să nu fiu omul compromisului, adică să am curaj să spun nu, să fiu credincios, să fiu cumpătat și să am caracter. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.